Si igitur omnipotens Deus causam nostram nimie malam, humilitatis privilegio bonam fecit, et idio destruxit mortem et mortis auctorem, quia omnia quae persecutores intulere non renuit, sed obedience patri crudelitatem sevientium mitissima lenitate toleravit, quantum nos humiles, quantum oportet esse patientes. Qui, si quid labores incidimus, numquam, nisi nostro merito sustinemus? Quis enim gloriabitur castum se habere cor, aut mundum se esse appecato? Efficiente beato Ioanne, si dixerimus quia peccatum non habemus, nos ipsos seducimus, et veritas in nobis non est. Quis invenietur ita immunis a culpa, ut in eo non habeat, vel justitia quod arguat, vel misericordia quod remitat. Unde tota dilectissimi Christiani sapientiae disciplina, non in abundantia verbi, non in astutia disputandi, neque in appetitu laudes et gloriae, sed in vera et voluntaria humilitate consistit, quam Dominus Iesus Christus ab utero matris usque ad supplicium crucis pro omni fortitudine et elegit et docuit. Nam cum discipuli eius inter se, ut aed evangelista, disquirerent quis eorum maior esset in regno celorum, vocavit parvulum et statuit eum in medio eorum et dixit, amen dico vobis, nisi conversi fueritis edificiam nisi quod parvuli, non intravitis in regnum celorum, qui cumque ergo humiliaveret se sicut puer iste, hic maior erit in regno celorum. Amat Christus infantiam, quam primam et animo suscepit et corpore. Amat Christus infantiam, humilitatis magistram, innocentiae regulam, mansuetudinis formam. Amat Christus infantiam, ad quam maiorum dirigit mores, ad quam senum reducit etates, et eos ad suum inclinat exemplum, quos ad regnum sublimat aeternum.